Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kako režim u Srbiji reaguje na dve velike afere u koje su upleteni funkcioneri samog vrha vlasti. Reč je o korupciji u fabrici oružja Krušik i o ilegalnom gajenju marihuane na privatnom imanju koje je dobijalo dotacije od države. Sagovornici su dva istraživačka novinara, Stevan Dojčinović i Slobodan Georgijev, koji rukovode mrežama koja su znatno doprinjela otkrivanju ovih afera. Bilo reči o tome zašto su predsjednik Vučić i ministar unutrašnjih poslova Stefanović davali kontradiktorne izjave o aferi Krušik. Da li je policija greškom otkrila aferu o uzgajanju marihuane na imanju čiji je vlasnik bio u odličnim vezama sa visokim funkcionerima režima? Kako se tužilaštvo umjesto da istražuje korupcionaške afere u koje je umešana vlast i sve snage trudi da ih zataška? Zašto se Vučić ne oslobađa svojih saradnika umešanih u korupciju? Otkud funkcionerima novac za skupa odela, automobile i luksuzne stanove, kada su im plate oko 1000 evra? Da li Srbijom vladaju porodični klanovi koji se bogate na račun države? Koliko su posljednje afere odjeknule u inostranstvu i zašto korupcionaški skandali ne obaraju Vučićev rejting? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko su posljednje afere koje se tiču izvoza oružja i proizvodnje droge uzdrmale Vučićev režim. Naši sagovornici su Stevan Dojčinović, glavni urednik KRIK-a, mreže za istraživanje kriminala i korupcije, i Slobodan Georgijev, programski koordinator BIRNA, Balkanske istraživačke mreže. Novinari ove dve istraživačke mreže već godinama uspješno rade na otkrivanju korupcije i kriminala u Srbiji. Gospodine Dojčinoviću, da li je afera Krušik, koja je povezana sa izvozom naoružanja, najveća afera Vučićevog režima? Bilo je i do sada ozbiljnih afera, ali ova je otkrila veliku korupciju u samom vrhu vlasti.
Krušik sada jeste najbitnija otkriće korupcije tokom ove godine. Znači, praktično ni jedna priča, bar ne ove prethodne godine, uspjela toliko da uzdrma stvari. I tu je BIRN je to sjajno ispratio tu priču. Evo, oni su ovih posljednjih dana u nekim nastavcima objavljivali dodatne dokaze koji, ja mislim, da su doveli sada do toga da je potpuno nesumnjivo da je otac ministra policije ima jednu jako značajnu ulogu u kompaniji koja kupuje oružje od jednog državnog preduzeća i prodaje dalje, i to oružje kupuje po nevjerojatno niskim cenama. Ono što je tu stvari bitno jeste i to da je njegov sin ministar policije i njegovo ministarstvo nadležno da i daje dozvole za tu prodaju. Tako da praktično ta priča u suštini je jedna priča o korupciji koja je onako poprično jasno vezuje sve. I mislim da je jasno i razumljivo građanima, to je jedna stvar. A druga stvar, ono što je ljude pokrenulo je to što je priča je nastala zahvaljujući jednom hrabrom čovjeku, to je uzbunjivaču iz fabrike Krušik, koji je novinarima dostavio podatke. I to je čovjek koji je onako uzbunjivač u jednom najčistoj formi. To je čovjek koji nema nikakvih nekih pozitivnih namjera i on je bukvalno stvarno ono iz srca želo samo da se sazna za tu priču, zato što je fabrika već godinama uništavana zbog tih loših poslova koji su sklapani. Njegovim hapšenjem mislim da je to i bio autogol za ovu vlast, jer upravo njegovo hapšenje nekako najviše uzburkalo i građane, i mislim da je to bilo ono presudno što je na kraju nekako napravilo da ta tema bude trenutno dominantna.
Gospodine Georgijev, mislite li vi da je skandal oko Krušika najveći skandal koji je do sada pogodio Vučićev režim?
Ono što razlikuje ovaj slučaj od svih ranijih, a ja mislim da smo mi u BIRN-u, a pogotovo kolege u KRIK-u, pa i kolege iz CINS-a, pa kolege sa lokalnih medija u prethodnih 6 godina objavili na desetine slučajeva, dakle vrlo ozbiljne korupcije i primjera povezanosti kriminala i ljudi iz vlasti na različitim nivoima. Dakle, ovo se razlikuje po tome što je ovo privuklo je pažnju sveta. I to je ono što je najviše uznemirilo ovaj režim. Prva greška vlasti da uhapsi nevinog čovjeka, da ga drži 3 nedjelje u potpunoj tajnosti, dakle u zatvoru, dakle pod nekom pretnjom da njegova porodica ne sme da istupi i da javi bilo kome da je on uhapšen. I zaista veliko, za mene je sad već iznenađujuće veliko interesovanje strane javnosti za ceo događaj, jer smo se mi prethodnih godina na neki način osjećali potpuno izolovano. Zato što su ljudi sa strane dolazili i stalno nas pitali, pa čekajte, pa kakve u stvari vi to tu imate probleme, sve je u redu, evo MMF kaže da je dobro, Svetska banka, fiskalne konsolidacije i slične gluposti, gde se nekako od nas tražilo kao od novinara da mi damo neki materijalni recimo dokaz da se nama preti, da je teško raditi, da je ovde nedozvoljeno drugačije mišljenje i tako dalje. Pa čak i kad je čovek prošle godine maltene zapaljen u svojoj kući, naš kolega Milan Jovanović, i to je nekako bilo nedovoljno. E sad se to nešto promenilo i zbog toga je uzburkanost tako velika, mislim da su to razlozi koji su doprineli da se sve ovo vidi kao tako jedan najveći događaj, najveća afera, najveći skandal, najveća priča za ovih nekoliko godina unazad.
Gospodine Dojčinoviću, izgleda da se vrh Srbije nije najbolje snašao kada je otkrivena afera Krušik. Ministar unutrašnjih poslova Stefanović tvrdio je jedno, a Vučić drugo, kao da nije bilo koordinacije među njima. Čini se da su u ranijim aferama mnogo usklađenije delovali.
Prvo su se jako dobro snašli. Ta priča je u suštini objavljena još pre godinu dana. I tada su imali u suštini poprilično pametnu reakciju. Nisu uopšte reagovali. Znači, tada je bila samo tišina i priča je bila na Birnovom sajtu. Mi smo je preneli i možda još par medija. I na priču se vrlo brzo zaboravilo. I ona je sad opet oživela pre nekoliko meseci. Međutim, sad kada je ponovo oživela priča, sada su umjesto to što su čutali ranije, sad su rešili da saspu rafaljnu palbu po novinarima, da hapse uzbunjivača. I mislim da su shvatili da je bilo bolje tad kada su čutali. Jer sada u stvari ova njihova žestoka reakcija ih je i uvalila u sve ove probleme. Zašto sad reagovali? Vjerojatno i zbog ovoga što Sloba kaže, jer je priča malo izašla u svet. No ja mislim da su oni nakon što su uhapsili zbunjivača, oni su pretpostavili da sve što novinar imaju je ono što je on imao. A očigledno je Birn imao i veći pristup dokumentima za koji nisu znali i onda naredne Birnove priče su u stvari dokazale da lažu. Tu su se u stvari upetljali i više nisu mogli da se izvuku iz tih laži.
Gospodine Georgijev, po vama zašto je izgledalo da Stefanović i Vučić ne deluju koordinisano, pa je onda u jednom trenutku Vučić rekao da ga je lagao Stefanović, ali da to nema veze?
Pa lagali su obojica. I to je u nekom normalnom sistemu dovoljan razlog, barem da ministar više ne bude ministar. Međutim, naravno, ova vlast je potpuno drugačija, to je potpuno drugačiji sistem vrednosti. Ljudi koji apsolutno sve negiraju, sve spinuju, ljudi koji sve falsifikuju. Šta se ovdje dogodilo? Oni su poučeni nekim prethodnim slučajevima, mislili da će se to sve završiti vrlo brzo. Mi izađemo, kažemo, pojavit će se dva novinara koja će mi opet negde postaviti pitanje, ja ću opet ponoviti da su sve to laži, da ne postoji. Vi ste čak imali scenu kada novinar mu pokaže papirni dokument i on kaže, pa nije to nikakav dokaz.
Govorite o Vučiću.
Ne, ovo je, ne, Vučić je imao na telefonu, a pre toga je Stefanović negirao dokument, dakle o tome da je njegov otac boravio u Krušiku kao predsednik delegacije GIM-a, te kompanije koja ima povlašćeni status i koja je dovodila svoje partnere iz Saudijske Arabije da sklapaju poslove u Valjevu. Dakle, on je i to negirao. Dakle, i papir nije dokaz, ništa nije dokaz. Pa su se onda, jedan je pričao jedno, drugi je pričao drugo. Ovaj se Stefanović držao toga da njegov otac nikakve veze nema s tim. Ja mislim da je on pričao to jer mu je jasno bilo da ako on kaže da je njegov otac uključen u taj biznis, da je on u problemu. I onda se on držao strogo toga. A Vučić onako usput, baveći se svim i svačim, od otvaranja toaleta, autoputa, prodaje oružja, građenja fudbalskog stadiona, provodadžisanja okolo, prodaje stanova na Beogradu na vodi, znate, njemu se omakne, pa i on nešto promaši, nije mu baš ni jasno, pa nekad kaže jednu stvar, nekad drugu, jer inače veruje da je to potpuno nebitno, jer će se on svakako sljedećeg dana pojaviti na nekoj velikoj televiziji, pričati satima o tome, imati sve vreme ovog sveta da objasni šta i kako je rekao, da li je nešto rekao, šta je mislio i tako dalje. Ali, na kraju dana, mislim da je stvar ovde vrlo jasna. Dakle, prva stvar je politička laž. Političari najveći ovde u zemlji su uhvaćeni u laži, pokazano je da oni lažu ili ne govore istinu, kako god to zvali. Druga stvar je da postoje vrlo osnovane i argumentovane sumnje da je počinjeno krivično delo trgovine uticajem. I to je sad na tužilaštvu, dakle, da proceni, da istraži i da vidi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da su nedavno otkrivene velike afere koje se tiču izvoza oružja i uzgajanja droge uzdrmale Vučićev režim u Srbiji. Sagovornici su Slobodan Georgijev, programski koordinator Birna Balkanske istraživačke mreže i Stevan Dojčinović, glavni urednik KRIKA, mreže za istraživanje kriminala i korupcije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Dojčinoviću, evo gospodin Georgijev pominje šta bi trebalo da uradi tužilaštvo, a tužilaštvo očigledno neće to uraditi jer je pod direktnom kontrolom vlasti, je li tako?
Generalno je pokrenuta neka predistraga, znači tužilaštvo nam je javilo da će gledati slučaj Krušik, ali neko ko je poverovao i veruje da će tu stvarno nešto da se uradi, zato što znamo iz nekoliko prethodnih slučaja kako se završilo. Znači već nekoliko novinarskih priča je pokrenulo tužilaštvo da otvori neke istrage, ali te istrage su se vodili završene na način da je tužilaštvo konstatovalo da nije našlo nikakav kriminal, nikakvu korupciju, krivično delo da je počinjeno. Te istrage su oprale funkcionere i političare od tih priča koje su objavljene. Jedan slučaj je definitivno slučaj Siniše Malog, gde je tužilaštvo gledalo njegovu umešanost u pranje novca i gde smo imali i Agenciju za borbu protiv korupcije, koje je poslalo izveštaj tužilaštvu sa sumnjama da je izvršeno pranje novca, ali smo imali i Upravu za sprečavanje pranja novca, koje je poslalo tužilaštvu ceo spisak sumnjivih transakcija u koje on bio uključen. Imali smo službenike banke, njegove banke koje su prijavljivali njegove transakcije za to. I pored svega, tužilaštvo kada je vidjelo sve te izveštaje i posle nekog svoje istrage je reklo da ipak tužilaštvo ne vidi ničega sumnjivog. I ima taj drugi onaj slučaj za ministra Vulina, da je on slagao agenciju da mu je tetka dala novac za stan koji je kupio. Iako je agencija dokazala da to njegovo objašnjenje ne stoji, da mu ta tetka nije dala novac, tužilaštvo je otvorilo također bilo istragu, saslušalo je Vulinovu suprugu koja je ponovila istu stvar. Rekla je da kupila sam stan sa džakom punim novca koji sam dobila tetke. I tužilaštvo reklo da ima poverenje u njen iskaz i zastavilo istragu.
Gospodine Georgijev, zašto Vučić tako žestoko brani svoje saradnike i kada se otkriju skandali u koji su oni umešani? On ih prividno smeni, kao bivšeg ministra odbrane Bratislava Gašića, pa ga onda unapredi i postavi za šefa obaveštajne službe. Nije se do sada oslobodio ni jednog visokog funkcionera umešanog u afere, ni Siniše Malog, ni Nebojše Stefanovića, ni Zorana Babića, ni drugih. To inače rade diktatori i autoritarni lideri. Oni se na taj način distanciraju od korupcije i to im onda povećava popularnost u narodu. E zašto njih Vučić žestoko brani i ne da nikoga?
To je jedna od njegovih karakteristika. On je juče u jednom intervju najavio neka raščišćavanja u partiji svojoj, ali opet rekao, nemojte vi da mislite da će to ovi što ovi pričaju, to nema veze, pošto to ovi svi lažu, to nije istina. Znači, nije istina ni za Sinišu Malog, ni za Vulina, ni za Stefanovića, ni za onog Babića Doljevac, ni za Jutku, znači ni za Simonovića koji pali novinare. Ništa to nije istina. On je juče pričao o tome kako će da kazni nekog lika koga je video da koristi rotaciono svetlo. I njega mnogo nervira kad vidi da tako neki mali tipovi iz lokala koriste rotacijono svetlo. Njega je to mnogo iznerviralo, to pokaže bahatost koju on ne može da trpi i tako dalje. Tako da vidite, dakle, to je jedan specifičan sistem. Dok Milošević vlada, on je znao da povuče određene te likove i skloni, ono što se kaže, čak recimo onog Radomana Božovića koji je bio omraženi premijer u vreme najvećernih hiperinflacija, on ga je sklonio za sva vremena. Taj se više nikad u javnosti nije pojavio. E, to kod Vučića ne ide zato što on veruje da ako bi to uradio, onda bi on priznao da i neko drugi govori istinu. A on je monopolisao istinu, dakle, u Srbiji. I to je poenta njegove moći, da on ide okolo i priča da on jedini zna istinu. Znači, on zna istinu o svemu. Znači o tome kakav asfalt se stavlja kada pravite autoputeve, kako treba da izgleda most, kakav treba da bude odnos javnog duga i BDP-a, kolike plate treba da budu u javnom sektoru, kakve pločice treba da stavite u muškom toaletu, kakve u ženskom, ko treba da radi u školama, ko treba da operiše. Dakle, apsolutno sve što možemo da zamislimo je skupljeno kod njega. On šalje tu poruku. Ja sam gospodar svih informacija i ako hoćete nešto da saznate, zovite mene, ja ću vam reći.
Gospodine Dojčinoviću, po vama, zašto Vučić ne pušta nizvodu nikoga od njegovih najbližih funkcionera koji su umešani u skandale, kad se to već vidi i kad je to postalo jasno?
Mislim da su po načinu na koji oni nastupaju velika neka grupa u suštini koja je dobro organizovana i toliko povezana i isprepletana u svim tim poslovima zajedno da praktično je jasno da ako jedan od segmenta te grupe padne, da to ugrožava ostatak. Znači, mislim da postoji neka jako bitna stvar u samom nastupu Vučića da on ne da svoje saradnike i da je to jasna poruka da bez obzira koliko zabrljaju, da se te stvari interno rešavaju, ali da on njih štiti u svaku vrste spoljnog pritiska, da je podrazumeva i naša novinarska otkrića. Mafija tako bukvalno funkcioniše, ima ta jaka omerta. Mislim da je najveća izdaja bi bila kada bi neko iz tog sistema te napredne stranke i tih njihovih pridruženih satelita ikakav problem pokušao da reši ili da govori o tome u javnosti. To je zabranjeno maksimalno, a s druge strane sam šef je nekako dao neku vrstu zaveta da će ih sve štititi do samog kraja. Mislim da su i oni i lično povezani i prijateljski, ali i to što su oni učestvili u nekim ključnim njegovim projektima. Naprimjer, ako govorimo o Sinši Malom, zašto je nedodirljiv, mislim da je jedna od ključnih stvari to što je to čovjek koji je ispregovarao ove poslove sa Emiratima, znači on te ključne projekte vodio i kao neko je ključne poslove uradio za predsjednika, a i pored toga što i Mali ima i te prijateljske veze direktno sa porodicom samog predsjednika, sa njegovim bratom, mislim da ga i to također čini nedodirljivim. On je jedan od tih ljudi koji su tom kao užem krugu oko predsjednika, to ono na zapadu se kaže inner circle, i mislim da je nedodirljiv, ali je očigledno da čak i ove mnogo niže igrače predsjednik ne dozvoljava da ih niko takne i oni su tako kao jedna grupa udržaju onako zajedno. Jedino što se može desiti, evo na primjer u slučaju paljenja kuće novinaru Jovanoviću, da je uhapšen i trenutno se sudi predsjednik opštine Grocka, to je možda i može se objasniti na način tako neki slučajevi da su to opet neke stvari koje se desile vjerojatno mimo znanja predsjednika. Tako da sumnjam da je predsjednik Vučić znao ili bio uključen to da će mu on zapaliti kuću, nego je uradio na svoju ruku, prekršio neke njihova unutrašnja pravila, napravio je problem i bio na kraju kažnjen. Ali sem tih nekih incidenata, mislim da ta logika da se drže zajedno do kraja i on to stalno ističe u govorima, da jednostavno on iz inata ne želi da da te ljude i pokazuje da je spreman da svoje ljude, bez obzira što se otkriju njima, da ih brani do samog kraja.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da su nedavno otkrivene velike afere koje se tiču izvoza oružja i uzgajanja droge uzdrmale Vučićev režim u Srbiji. Sagovornici su Stevan Dojčinović, glavni urednik KRIK-a, mreže za istraživanje kriminala i korupcije, i Slobodan Georgije, programski koordinator BIRNA, Balkanske istraživačke mreže. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Georgijev, ali pošto su u sve ove skandale uključeni i srodnici najvećih funkcionera, može li se onda reći da porodični klanovi vladaju Srbijom, naravno na čelu je Vučić, i onda se bogate na račun države, što pokazuje ovaj slučaj Krušik?
Ja mislim da se polako otkriva istina u Srbiji, da postoje te nove bogataške porodice, da postoje novi tajkuni, da je on za ovih 7,5 godina fantastičnom brzinom uspeo da regrutuje nove svoje tajkune, da od tih svojih pajtaša, partijskih drugova napravi imućne, bogate ljude koji se baškare po Srbiji, koji kupuju hotele, koji kupuju imanja, koji prave 300 čuda, imaju neke svoje fabrike, imaju neke svoje hladnjače, dakle svako je u nekom biznisu, kako to oni kažu. To se neće moći sakriti. Oni uspevaju da vode po tim tajnim firmama, pa vi sad treba da pokažete vezu između petorice ljudi da bi se pokazalo da recimo neki brat ili neki otac ima direktne veze s tim. Dakle, oni su tu, rekao bih, vrlo pametni i naučili su lekciju nekih drugih autoritarnih vladara i režima, ali ja mislim da te stvari prosto ne možete da sakrijete. Svakog dana nešto ispliva, uvek se nešto negde pojavi, a opet kažem, kažem, i na kraju dana vi vidite i njih kada negde mrdnu, kada se negde pojave, vidite da one stvari koje nose na sebi predstavnici režima, bilo muški, bilo ženski, ne odgovaraju onome što je njihova stvarna imovina. Ovi iz Vučićevog okruženja se smeju kada se ukaže na to, recimo, da on nosi jaknu koja košta recimo nekoliko hiljada evra ili da nosi patike koje koštaju nekoliko stotina evra, a realno on ne bi mogao sve te stvari sebi da priušti, jer on ima čovjek 1000 evra mesečne plate. Ja pretpostavljam da on mora da se stara o dve porodice, pošto ima dve porodice, dakle ima i bivšu ženu i ovu novu, dakle dve porodice, i nije jednostavno u Srbiji sa 1000 evra se snaći i preživeti. Tako da ponekad te stvari izgledaju banalno i kada ih dotaknete, kada im na to ukažete, oni krenu zapravo da se brane na onaj najgori način, govoreći da vi u stvari hoćete da uništite njihovu porodicu. Eto, meni ne možete da nađete ništa, udarili ste na moga brata, udarili ste na mog tatu i to je u stvari dokaz da sam ja poštena, vi idite pa kopajte i tako dalje.
Kad ste rekli političar sa dve porodice pa mora da izdržava sa navodnih 1000 eura dve porodice, na koga ste mislili?
To je gospodin Vučić, nije navodnik, njegova zvanična plata je otprilike 1000 eura, 120 hiljada dinara. Ja mislim da je to njegovo primanje, on čovjek ima, kažem, dve porodice, zato što njegova prva supruga živi sa njegovom ćerkom, dakle to mu je jedna porodica, pretpostavljam da on isto njih pomaže, i ima drugu suprugu i sa njom ima isto dete i da oni žive zajedno, znači ima dve porodice i nije jednostavno za ljude koji imaju toliko novca da prežive zapravo u Beogradu na nekom nivou. I zato je naravno problematično kada vi vidite da neko nosi patike, sat, torbu, jaknu, mnogo skuplju od onoga što je njegovo zvanično primanje, dakle to je indikacija da postoji neki novac koji oni nemaju. Ovde smo imali prošle godine veliku priču oko toga kako se Danilo Vučić, dakle sin gospodina Vučića, obreo u Rusiji na svetskom prvenstvu, što nije uopšte bilo jednostavno platiti, doći do karata i tako dalje. Naravno, mi znamo da je moguće doći preko veza raznih i tako dalje, ali realno, znate, ako vi nemate zvanične prihode, potrebno je da date neko objašnjenje ko je platio recimo njegov boravak u Rusiji, da ne ulazimo u onaj aspekt oko koga su oni ovde se bili mnogo uznemirili, jer se pokazalo da je on bio u društvu ljudi koji su zapravo kriminalci, bilo da su osuđeni, bilo da su pušteni, dakle vrlo jedna problematična grupa ljudi, nego eto, čak kad bismo sveli to na ovaj, ajde da kažem, običan nivo, da kažemo, druže, to je koštalo ne znamo koliko hiljada evra, ti ni na koji način ne možeš to da opravdaš, zato što tvoj otac toliko novca ne zarađuje, ti ne zarađuješ taj novac, a tvoj otac nema ni ušteđevinu, jer on prema podacima Agencije za borbu protiv korupcije nema nikakvu ni ušteđevinu. On jedino od imovine što ima je, čini mi se, garsonjera od 23 kvadrata i auto koji stalno pominje, ta neka Škoda Octavia iz 2008. godine, koja vredi na tržištu možda 1500 eura.
Gospodine Dojčinoviću, za otkrivanje ove druge afere koju sam pomenuo, koja se tiče uzgajanja marihuane na poljoprivrednom imanju Jovanjica, a to imanje je obilno pomagala država, zaslužna je policija koja je uhapsila vlasnika Jovanjice. E kako je to moguće da sama policija otkrije aferu koja pogađa sam vrh vlasti? Da li su oni tu napravili neku grešku?
Ne, nije tu greška, i to je moguće zato što policija je veliki sistem. I u policiji ima dosta poštenih policajaca, ima dosta pozitivaca. Sad naravno, zbog svih ovih dešavanja i zbog ministra samog policije, možda sa strane deluje da je policija cela iskorumpirana, ali tu ima pravih profesionalaca i hrabrih ljudi i nekih mladih hrabrih ljudi, tako da praktično nije to toliko čudno. Jednostavno, pravi čovjek, pravi policajac je bio na pravom mjestu i to je bio razlog zašto se i to hapšenje desilo, i definitivno to nije bilo nešto što je bilo planirano, na primjer da neko iz vrha vlasti teo nešto da uradi, već je to bio neka vrsta incidenta, ali dobrog incidenta, zato što pokazuje tu još ima dosta pozitivaca.
Gospodine Georgijev, kako vi tumačite to što je sama policija otkrila aferu Jovanjica koja pogađa sam vrh države?
Zakoni postoje. Problem je što ljudi koji treba da primenjuju zakon, ne primenjuju zakon. Tako da je ta Jovanjica, rekao bih, jedan od slučaja kada je neko primenio zakon. I činjenica da je policija ćutala dve nedelje o tome. Jer oni se inače hvale kada zaplene u parku od klinaca pokupe džointe i onda od toga naprave vest i objave na svom sajtu. A ovde smo imali situaciju da je verovatno najveća zaplena u istoriji proizvodnje marihuane ili kanabisa u ovom delu Evrope, ajde da kažemo, možda u Albaniji bilo veći zaplena, da sad ne napravim neku veliku grešku. Dakle, ovde se ćutalo dve nedelje i tek posle pritiska javnosti, posle priče koja se u javnosti pojavila o tome kako je sprovedeno, šta se desilo ovo ono, onda se pojavio uznemireni Nebojša Stefanović da priča ono što već je javnost saznala i da se brani od onih stvari koje su pričali delovi opozicije, a to je da su zapravo ljudi koji su upravljali tim hektarima marihuane zapravo direktno povezani sa vlastima. Može Zoran Babić da govori da nije imao pojma, može Vulin da govori da nije imao pojma, ali tu su ljudi videli. Vi imate ljude koji su visoko u hijerarhiji vlasti, a koji su bili povezani direktno s čovekom za koga se sad sumnjiči da je uzgajivo hektare droge. Čak bih rekao da je Nebojša Stefanović, kada je govorio o tom slučaju na specijalnoj konferenciji za novinare, napravio medveđu uslugu porodici Vučić, ili on rekao da se sa sigurnošću može reći da njih dvojica, dakle taj Koluvija, vlasnik plantaža, i Andrej Vučić, da se sa sigurnošću može reći da oni nisu prethodnih 6 mjeseci imali bilo kakve kontakte.
I na kraju, da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Dojčinoviću, da li su ove posljednje afere uzdrmale Vučićev režim?
Unutra nisu, nažalost. Znači, ako verujemo ovim posljednjim merenjima, njegov rejting unutar zemlje nije poljuljan. To znači da sami građani nisu na najozbiljniji način ove se stvari doživjeli. To je jedan drugi, malo veći i širi problem, zbog čega građane ili jedan deo građana u Srbiji korupcije i kriminal ne brinu. Tako da mislim da ne. Njega su više zabrinuli zato što su neke od ovih slučajeva korupcije praktično izašli mimo okvira zemlje i krenuli su da narušavaju deo njegove reputacije koju ima spolja. I moguće da je to i razlog zašto tako burno reagovali, ali po onome što vidimo mislim da nije ništa dramatično, presudno odigralo unutar zemlje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Georgijev?
Ja vidim jednu promenu u tom načinu komunikacije unutar Srpske napredne stranke, da je zapravo sada Vučić pred njih postavio više ciljeve. On sad traži još više ljubavi. Kada on izađe i brani Nebojšu Stefanović ili Sinišu Malog, posle toga raste ulog koji oni moraju da polože na oltar njegovog rejtinga. I tu će se stvari zapravo lomiti. On je sinoć u tom intervjuu rekao jednu vrlo zanimljivu stvar, da je video da Sinišu Malog ne zanima stranka, ne zanima ga čak ni Vučićev rejting, nego ga zanima samo njegova karijera. Ja mogu da zamislim da ima još takvih ljudi unutar SNS-a koji na neki način nisu možda uvek spremni da poginu za rejting Aleksandra Vučića, i to su ona mesta gde će on pokušavati da zatvara rupe, ali ja mislim da su to ta mesta gde će taj režim početi da se vremenom rastače.
A da li su ove najnovije afere bar malo uzdrmale Vučićev režim?
Svake godine ispliva nešto novo i kada to novo ispliva, to je sve veći i veći talas. Pitanje je sad i za njih, kada bude došla sledeća stvar, kako će se oni s tim boriti i šta će to biti. Tako da u tom smislu sigurno su na neki način barem intimno uzdrmani.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Dojčinoviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Georgijev.
Hvala puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Slobodan Georgijev, programski koordinator Balkanske istraživačke mreže, i Stevan Dojčinović, glavni urednik mreže za istraživanje kriminala i korupcije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi program za mlade. Prijetno.